логиите.
Минаваме към друга материя, тя е свързана с историята. Не знам дали е писана такава. Значи днес в неделя, понеделник и в сряда 4 дни с Емил Мирчев ще се сменяме по 2 часа сутрин, 2 часа следобед. Той ще води църковна история на древността, първата църковна история. Аз ще ви изнасям история на Израел. Така че прехвърляме се малко в друга материя. Сега ще ви раздам конспекта да видите горе-долу
какво ще се занимаваме и оттам нататък
защото материал не е малко, няколко хиляди години трябва да ги караме в 15 часа и да може да ги минем. Така че, по-ли взехте ли ви? Взимате, да. Аз казвам история, но реално предмета история на Израел си е част от Стария Завет. Знаете, че богословието има няколко основни направления. Две библейски, Стар Завет и Нов Завет, църковната история или историческото богословие, църковната история, систематиката, в която влиза догматиката и практичната теология. Така че сега се прехвърляме в района на Стария Завет и това е един от двата въведителни предмета. Единият е история на Израел, другият е въведение в Стария Завет. Като историята на Израел описва историческото развитие на народа Израел и въобще на от неговото създаване, почвайки още от времето на патриарсите, до времето на, не точно на Христос, но на Междузаветния период. Докато по-късно е четвъртият въведителен предмет, това е въведение в книгите на Стария Завет. Там ще занимаваме с отделните книги, авторство, време на написване, място на написване, тематика и така нататък. Но това е, както виждате горе, за Стар Завет 1, история на Израел, първият предмет по Стар Завет. Няколко думи за самия предмет, как ще протече. 3,5 кредита получавате за предмета. Като основно съдържание, ще видите в точка съдържание, географски особености на Палестина, ще говорим за изворите и археологически находки, предисторията, преди да стигнем до създаването на народа, времето на патриарсите, изхода в Египет и после минаваме през съдиите, времето на монархията, трудното време около потисничеството с Асирийското и Вавилонското, възстановяването по времето на персийците на държавата и няколко думи след това и за Междузаветния период, който е подготовка и за написане в същевременно и за Новия Завет. В работно натоварване аудиторната заетост е 15 часа. Пак казвам, материалът е за 30 часа предвиден при редовни студенти, при задочниците го скръщаваме на половина. Така ще ви се наложи да четете допълнителна литература, за да може да получите пълната информация, необходима за изпита. Затова съм писал в зададени упражнения доклад върху прочит на 200 страници литература. Избирате се някаква литература, може да е една книга, може да са от няколко книги, по-добре да е от няколко книги върху съответната материя, върху историята на Израел, четете и след това пишете един доклад в рамките на една-две страници и описвате какво сте прочели. Значи там не ме вълнува да правите някакви големи, дълбоки, детайлирани изследвания, а просто да опишете какво сте прочели и с този доклад фактически показва, че вие сте се справили с прочели с 200 страници допълнителна литература.
При разказ с елемент на разсъждение.
Може и без елемент на разсъждение, може и с елемент на разсъждение. Като постарайте се, може би да прочете литература, която ще хвърли друг поглед върху материята или пък неща, за които не сме говорили тук поради липса на време, да може да бъде обогатени вашите знания.
Заради това ли е по-хора Стария Завет?
Моля?
Заради това ли е по-хора Стария Завет?
На Фрейзер ли?
Много е тъпо тази книга.
Тя може да е тъпа, но все пак говори по въпроса и един съвсем различен поглед. Ще говорим за това, ще стигнем от там, или в литературата, която сме посочили. Така, срока за предаване на този доклад е 31 декември, до края на годината. Така че гледайте да го спазвате този срок, да пратите до колежа този доклад. Заверката на дисциплината става след предаване на доклада в съответния срок и полагане на писмен изпит в края на януари. Ще ви кажем точната дата. Те дати са обявени за изпитите. Предполагам, че ги имате. 29 до 31. Точната дата на този изпит ще оповестим, когато му дойде времето.
А кой са включвали екскурзия да изпитаме?
Може да. Колега събира по 2500 лева и организираме екскурзия. Ще ви намеря даже... Имаме екскурзовод. Имаме екскурзовод, така че нещата са уредени. Сега по отношение на литературата, истината е, че на български няма много литература точно по този въпрос. Има няколко издания, които искам да ви обърна внимание. Първото е на Авдиев, История на Древния изток. Това не е християнско издание. Това си е историческо, моля.
Светска история.
Да, светска история, която описва целият Древен изток, но там има пасажи, които дискутират Израел по-специално и неговите взаимоотношения с великите сили на времето си. Така че е интересно да се погледне, да се прочете. Не е много материята вътре, която дадена, може бързо да се прочете. Добре е да имате поглед от един, от думата независим не е много точно, но един автор не християнин, така да кажа, да, историк.
А, между другото има на Ростовцев също казано.
На руски?
Не, на български.
А, на български?
Да, част. Тя е една терен, другата е...
Не, да, значи това е вече, ако се проводите, може би с стандартни трудове по история, които дискутират това време, може би ще изкочат неща и свързани с Палестина. Това е вече въпрос на търсене. Аз тук съм предложил книгите, които ги има в нашата библиотека. Може би затова съм ги ограничил. В библиотеката има една книга Кратка история евреев на руски, който ползва руски. Не е много научна, по-обща е, но все пак дава някакъв поглед. На Керам богове гробници учени, тя по-скоро се занимава с археология и е малко по-далечна от директната, конкретната история на Израел. Но все пак описва големи държави като Египет, Сирия, Вавилон и така нататък, да, които са свързани с нашия предмет и имат значение за него. Това, което може да се ползва, разбира се, е Оксфордския библейски атлас. Не знам, имате ли го. Той е в един голям формат, син са твърди колеси. Да, мисля, че го раздавате на времето, на 4. Сега, ценното на този атлас са първо картите, така или иначе, които дават на хубава визуална представа. Към всяка карта, да, имаме едно, макар и кратко описание на епохата, която представя картата в страни. Там трябва да имате предиция, пак че този атлас е с по-либерални схващания по отношение датировки, особено, защото от нас е близко да е времето на съдиите, но все пак една възможност и поглед.
Светски прикус, така даже.
Да, да, но за по-късната история от времето на Давид и Соломон нататък вече може да се ползва по-спокойно. Така. Следващата книга, която може би се вижда, тя е една жълта книжка по пътеките на еврейската история от Рут Самуелс. Тя е издание на Шалом 94-та година. Кратка е много...
По-нова история.
Да, тя е по-нова, но хваща този период и един еврейски поглед към въпросната материя.
Значи, дайте само да ти кажа, да. Видях случайно там на Славейков. Има някои книжа, има и други християнска литература, история на Израел, малки книжки, към 80 странични чудна книжка. Значи,
да.
Могат да се купят коригидации.
Да не е на издателство Отрив, има едни такива издания.
Аз мога да я донеса, ако си
хвилин. Погледни да я видим, да. А, тук ли имаш?
Не, бе, долу.
Ами, хубаво. Донеси да я видим, да.
Да, не съм една. Не, много е долу.
Така. Сега по отношение на любиме на Фрейзър, Фолклора в Стария Завет. Това е книга, която разбира се, как да кажа, тя си атеистична книга, но че с нея все пак може да добием поглед с това как не малка група от хора възприема Библията, възприема Стария Завет, възприема историите, които те много често наричат митове в Стария Завет. Полезно е, защото срещаме хора. Ето сега караме курс по английски и вътре в курс по английски има едно момиче, което е учило философия. Бакалавър по философия. И се заговорихме един ден и стана въпрос, че аз съм завършил богословие. И се разговорихме и тя каза, аз съм атеистка. Хубава, атеистка си. И започна така да говоря и да вади тези аргументи за средновековието, как са били избивани жени, как са били избивани мъже. По най-възможно плоската форма на аргументация тръгна момичето. Това е един поглед, който много хора в този свят имат. И по отношение на Стария Завет. Да, Стария Завет писан е. Дискутира с най-различни неща, но това са неща, които не могат да се случат. Те са преувеличени много, отживелици, митове и така нататък. До голяма степен в Фрейзър, въпреки този поглед, все пак в него има ценна информация и могат да бъдат намерени неща. Ако имате нерви да го четете, може да се захванете с него, но според мен един пастор и проповедник трябва да има нерви да чете такава литература, защото сблъска с други светогледи, което е много полезно и много ценно. Андрей Люмер, това е на камера, да, това е издателство, те издават. Ами, не е лошо. Да си я вземем за библиотеките да намеря. Значи пишете и тази, да, история на еврейския народ от Андре Люмер.
Можем да я видят само.
Да, ето е. Так, тя е една поредица на Кама, издателство Кама, които издават за...
Но и за Русалин специално.
Да.
Манинко книжка.
Да, всякакви.
Да. Има манинка книжка абсолютно същата и за Ерусалим.
Да.
Автора? Това е
беше. Андре Люмер. Андре Люмер. Така, и вътре почва, да, от Аврам, почва тук гледа на Аврам, Исак, Яков, Израел, северните племена и прочее, и прочее. Добре.
С годините всичко е.
Ами по принцип би трябвало, по... не знам откъде е взял Митко книгата, но поставете.
Славейков има.
Безестена там.
Да.
Да.
Сега, един момент само да ви обясня. Излизате от Солунска. Излизате от църква Солунска 10 и тръгвате наляво към Славейков. Преди Славейков има нещо като тунелче навътре. Сещате ли?
Това е верен.
Книжарничка вътре.
За верен говори.
Да, и се качвате горе, има едно малко, се скачваш. Там при много...
Ама във верен вътре
или... Във верен вътре.
Ама, ясно, да.
Те са разширили помещение.
А, да, да. В разширеното помещение.
Да. Не знам ако проекти в сила си на новия адрес дали няма да има. Те се преместиха сила си на една паралелна улица, тук зад пожарната на, на Кирил и Методий. Да.
Няма.
Няма ли там? Добре, но все пак това е нещо, което е ценно и хубаво. В смисъл, трябва да се види колко е ценно, но все пак е... 2,90, да. Така, преизър казахме. След това Шиваро, библейска археология. Библейска археология е стандартен труд. Хубаво е да я имате, ако я нямате, поне се хвърли поглед в нея. Там засяга не толкова директно исторически въпрос, колкото описва начина на живота в Израел в различните му сфери. Религиозната и култовата сфера от една страна описва бита и начина на живот, храна, как се движи, как, какъв транспорт си имали и прочее. Много хубави описания, които помагат да, да се потопиш в света преди хиляди години, който е бил много по-различен от, от нашия. Книгата е полезна, може да я ползвате като допълнителна литература към предмета. Не, нямаме отделен предмет близка археология, така че тук някак загадваме нещо, но като цяло предмета не е засегнат. Добре, наистина, ако имате време да я прехвърлите книгата. Или пък... А за един пастор е полезна много, защото чеш някакъв текст и там се говори, примерно, за ковчега на завета или за нещо друго. А той там дава много конкретни описания на храма, как е изглеждал вътре, как е бил стил на богослужение, как са били облечени свещениците, какво сте хранили в Стария завет, как се облечили в Стария завет, музиката как е изглеждала. Просто полезна от, от тази гледна точка и за дебела книга с твърди корици, отвън има и такава обложка. Няма е, тя е изкупена по антиквариат и е скъпа.
Няма
по Шиваро. Да.
Да. Те раздаваме една колега.
На време, имаме библиотеката, там може да е щеш евентуално, но ако някой има желание, мога да търса и ако попадне някъде, но като цяло попадна на не много изгодни цени. Само да кажа.
Има и стари издания.
Да.
Не са толкова.
Има една друга, значи всъщност Шиваров, той е ученик на Марковски. А Марковски е писал също една библейска археология, от която Шиваров е заимствал. Така че ако имате, ако намерите, тя е от 30 години издание на библиотеката, също и ние на Марковски, също върши работата.
Bible Works.
Bible Works. Да, значи тези, които ползват компютър, по-специално английски, в Bible Works, седмицата версията, има вътре много... Не, то за история на Израел, има разни лексикони, в които по понятие може да се търси вътре. И да добиете
прямо...
Да, коментари. Освен тези книги, може да, да взимате издадени библейски лексикони и библейски речници, както и коментари по статии по отделни теми. Примерно от темата Давид. И там се описват Давид, къде произхожда, къде произхожда монархията, как е направила, кой е сторил. Това, е, това са все едно статии по въпроса за, за историята на Израел. Или други такива понятия, които по някакъв начин могат да бъдат полезни и свързани с историята. Така че освен тези книги, които са посочени тук, може да ползвате и библейски речници и лексикони. Очаква се едно ново издание на нов човек, на един някакъв потомен английски речник, протестантски, много добър. Подробен, така че там ще има със сигурност статии, които ще бъдат полезни. Така, от тук нататък съм дал няколко три книги на немски, които са в нашата библиотека, затова съм ги сложил тук. Ако някой ползва, може да ги погледне и тях. Това е по отношение на литературата, но в интернет също, ако влезнете, история, история на Израел, понятия, ако пускате, със сигурност ще изкочат разни статии, които може също да четете и да ползвате. Така, имате ли въпрос, свързан с начина на провеждане на дисциплината? Това е важно, ти имаме накрая изпит, четете две страници, пускате един доклад и горе-долу това се приключва.
Доклада, че трябва да е вън от този списък.
Не, 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 от този списък може да ползвате литература.
На Шиваро.
може да прочете от Чеховов или от някакви друга ден. Или друга литература, която е свързана с предмета сега, разбира се. Нали? Ако щеш за червената шапка съм. И нейната връзка с историята на Израел не е много полезно. Така. Ами да започваме тогава. Екскурзията в държавния сезон, да. Може да пуснем в зимния сезон.
На
30 май, на времето. На 35 май. Така, започваме с едно малко по-общо въведение, свързано с географията на Палестина, географски граници на района, за да може да се ориентираме къде, къде се движим. Само че аз трябва да взема тук един човек проектор, но е по-нататък ще го търся. Важно е да познаваме географските особености на района, в който се развива дадена история, защото до голяма степен географията определя начин на мислене, определя културни особености или най-малкото може да спомогне за разбиране на начин на мислене на религиозни така, особености на съответните народи и етнически групи в дадения район. Знаете, че историята на Израел се развива в тъй наречения полумесец, като тук му се вижда, но това е полумесец, който тръгва от Персийския залив през днешния район на Ирак. Спуска се в горната част на Палестина, надолу през Палестина и отива в Египет. Това е днешния огносен полумесец, в който във времето на появата и развитието на история, на еврейската история, там е бил цвета на културата и на цивилизацията. В този полумесец виждаме, че Палестина се намира между два много проспериращи района. Единият е Древен Египет на юг. Египет е една много древна цивилизация и на много места в Библията, особено в ранната история, виждаме, че евреите са имали контакт с египтяните по различни поводи. От една страна. От друга страна, там откъдето всъщност и еврейски народ произлиза, района на Шумерия, също е другият голям културен център, който оказва огромно влияние върху развитието на Израел, особено вече в малко по-късната му епоха. С появата на Асирия, първо като голяма сила, после Вавилон, след това и персийците са от горната част и така нататък и така нататък. Това са всъщност на старозаветния период двете големи сили, които притискат Палестина. Палестина между тях е някакси икономически и културно е по-изостанала. Тя е така да се каже по-наръбна, макар че между двата...
Буферна зона.
Да, тя е един вид буферна зона между двете велики сили. И това е правилно да се намира на едно много неприятно място, защото тези две големи сили са се борили винаги за надмощие. И тази борба за надмощие е ефектирала, разбира се, върху всеки поход на египтяните към Вавилон и обратно е минал през Палестина. Това означава опустошение, това означава заграбване, това означава пожеряване, превземане и така нататък.
Защо се нарича Палестина, а не Израел?
Палестина идва от името на филистимците. Значи, когато филистимците малко преди Саул, и всъщност по времето на съдиите, идват от север, предполага се, че една от спирките им била на Балкана тук при нас, оттам тръгват, идват надолу и завладяват, те се опитват да стигнат до Египет, и стигайки до Египет, биват отблъснати и след това завладяват тук тези плодородни части около по Средиземно море. Те ги населват, най-хубавата част, най-хубавата ивица от Палестина, от тази част. И оттам и понятието филистимци, филистимия е Палестина и до днес се е запазвало.
Да. С кое е било Перештим?
Да, не, стоп, да, но като цяло оттам идва името и на Палестина. А Израел е вече по-специфично само за еврейска държава. Макар че освен Израел, нали, тук са живели и други народи. Горе са финикийците в този район и други много. И интересно е, че този конфликт, който го виждаме по-късно, ще го видим при времето на Саул и на Давид с филистимците тук, тия два народа. Днес го има пак, макар че става дума за друга етническа група, между араби и евреи, пак това място е разкъсвано от проблеми до днес. Ивицата Газа и въобще да. Така, това е по отношение голямото разпределение, в смисъл място на Палестина в големия географски контекст на времето. Теренът, както го виждате, се определя от два основни географски компонента. Едната част всъщност това е голямата планинска верига, около 120 км, която тръгва от север. Ето виждате как е очертана и продължава на юг. Това е една скалиста, до голяма степен природна си част е неплодородна планина, много назъбени зъбери, които отделят тази плодородна ивица, в която са живели по-късно филистимците,
морския край, който има търговски характер, който е плавен и е много удобен за живот, разделя от другата, другия компонент, а това е именно реката Йордан, която, знаете, се намира много по-ниско даже на места, тя си под морското равнище. Така че виждаме, че за едно много малко разстояние, не знам дали имаме стартап някъде, но става дума за 30-40 км.
Горе,
горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, горе, на места височина на планината и също време много една голяма деинвлация се надолу в Йорданската падина. Тези два компонента обославят много силно, определят трудно достъпния характер на палестинския район.
2,5 км.
Един сантиметр.
Да,
значи ако го сметнем, 20 сантиметра, значи кой се затопи 50 км това разстояние. Което не е нищо. От тук до, до къде? До Ихтимам. 50 км. Ние го вземем за половин час, има няма, ако няма задръстване в София. Ако тръгнеш, ако тръгнеш да ходиш, дали с автомобил, не знам как се пътища в момента, но представете си в миналото какво е било, да се пресичат, да, да се пресичат тези, тези местности. Така, страната може да разделим условно на три. Не, не условно, а като цяло страната се разделя на три географски, на базата на тези два компонента се разделя на три географски части. Първата е тъй наречената Западно-Йорданска област. Това е в западната част на страната, обхващаща точно тези планини тук и крайбрежната ивица. Това е едната географска област, за която говорим. В нея... Казвайте, ако не успява да записвате, за да си отказва темпото. Западно-Йорданска. Западно-Йорданска област. В нея може да започне най-наследва с Галилейските планини. Район на Галилея, тук на карта са изписани, и планините около, около Галилея. Тук в Горна Галилея най-високият връх е Джебел Джермак. Джебел. Той е всъщност по-късно такова название. Джебел Джермак, който е 1208 метра на морска височина. На картата не го виждам. 1208 метра на морска височина, което показва все пак, че говорим за една сравнително висока планина в този район тук. Нашите родопи са някъде 9-6 км. След това спускаме надолу през, към Долна Галилея, където има множество хребети, които не надвишават 600 метра. Тук е по-долната част. Значи планета се спуска от север на, на юг и става вече по-ниска с отворени пространства, равнини, долини между тях. След това стигаме до небезизвестната равнина Езраел. Някъде го изрещат и като Израел. Или Езраел, Езраелската долина, ето виждате тук, която е интересна е с това, че тя разделя Галилея от Самария и е място, в което се води много битки. Значи в древността те са избирали места, където се бият, не са се били къде е. Просто те се знаят, че армии трябва да срещнат на места, където могат да
се разгърнат.
Могат да се разгърнат и да се колат наред, нали? В смисъл, да им има възможност за работа. Такива разни, такива разни партизански борби, които да се водят тия години, просто не е било възможно. Като дори най-голяма армия от, от Египет и горе от Бабилон, те трябва някъде да се срещнат. Тъй къде се срещат, ето най-подходящото място за една такава среща. Или някъде да бъдат в крайбрежие. Но тук се водили множество, множество кървави битки. На този
Македон се намира там.
Район. Моля?
Македон се намира там.
Македон,
за... Чуте, че последната битка ще бъде там.
Това вече за в апетен контекст е важно от тази география да я знаем къде се намира. Така. След това вече се спускаме надолу през Самарийските планини към, към Юдейската планина, която е вече в района на Йерусалим и надолу. Това е така разпределението на, на, на този район от една страна. И освен планинската верига, разбира се, имаме поворотната брегова ивица, в която като цяло евреите в историята си рядко се е ползвали. Там са били първокалистинците. По времето на Давид и Соломон, разбира се, имаме по-голям контрол върху тази част на страната, но след това, след разпадането на царствата, евреите губят контрол върху тази ивица и реално това не е, не е така да се каже, известна част от еврейската история. Но все пак трябва да я кажа, че тя съществува и това е морската ивица, която е полуродна и много приятна. Всъщност тя се почва горе от Тир, района на Тир, тази полуродна ивица, прекъсната е от Кармил, Вижте камион как се набива в веригата в морето. И след това отново продължава надолу към газа, долната част на, на тази ивица. От тук минава, разбира се, това е важно все пак да се знае, Вия Марис. Пътя, който е свързвал древния път, който е свързвал Египет с Дамаск. Дамаск в Сирия. Вия Марис. Да го пише ли Вия Марис? Няма смисъл. Вия Марис, това е древен път, който, когато се пътували официални лица, пъти вършки, когато се предвижвали, обикновено се минавали тук покрай крайбрежието, защото е удобно, няма планини. И си имал път, който се движи нагоре към Дамаск, от Дамаск вече нагоре, връзката е към
северната част на подробния полумесец. Това е всъщност първата западната част, западно-йорданската част на, на Палестина. Втората голяма географска ивица, това е Йорданската падина,
която е с дължина около 200 км и тя е по протежение на река Йордан. Също много плодородна и удобна за, за живот и за разгръщане на земеделска и общестопанска дейност. Интересното на тази падина е, че тя се намира между два големи планински масива, един е за който говорихме вече, другия ще говорим за него, това е едно огромно плато на изток, което продължава след това в пустинята. Така че тази йорданска падина се намира затворена между огромни планински масиви и в ниско. Така в нея преминава река Йордан, която извира на север под планината Ермон. Ето е Ермон, Ермон. 2814 метра на морска височина, оттам извира река Йордан и се спуска през няколко израелите, наречените са израелите, са морета и се плива в крайна сметка долу в, в Мъртво море. Думата Йордан означава спускаш се. И наистина отговаря много точно на разположението на реката. Спуска се отново високо и отива долу в ниското, в много ниското в района на, на Мъртво море. Генесарецкото и Галилейското езеро, ето го, се намира тук на картата е дадено 212, аз съм записал 200, значи около 200 метра под морското равнище. Това е Генесарецкото езеро, намира се на 200 метра под нивото на Средиземно море. А Мъртво море, знаете, че лежи на 392 метра под морското равнище. Значи вижте за каква денивация става въпрос. Когато говорим примерно за това, че някой трябва да слезе от района на Бетлеем или на Иерусалим, да се спусне долу в района на, на Ерихон. Нали? Ето го Ерихон тук долу. Ние Ерихон се намира на 250 метра под морското равнище, а Иерусалим е някакъв на около 800. Говорим за денивация от около 1 км. И то на разстояние. Моля? Да, но това е на разстояние около 10 км, 15.
Заминат на кварки.
Моля?
Заминат на кварки.
Ще изпуша подвески, сега не знам за накълците, но подвески се изпушвали със сигурност. И ето защо се използва много магарата, сега ще го обяснява, не коне. С коне, тук и да искаш, не можеш да препускаш. Така. Това е втората ивица, за която говорим. Третата ивица е източно-йорданската област или някъде може да срещнат като Трансйордания. Тя се намира вече на изток от река Йордан. Изведнъж се почва един... Не знам някой от това полил в Израел.
Аз не съм
бил. Аз съм се молил, но съм слушал описания, които говорят на местата, че просто е като една стена, която започва тази... Това плато. Това плато, в което се намира Трансйордания или Източно-йорданската област. Висока равнина. През Трансйордания минава 4 реки, които я разделят. И това са реките Ярмук, Явок, Арнон и Кизерет. Ярмук, Явок. Явок е известен с Яхов, да. Арнон и Кизерет. Ето ви, това е Ярмук. Ето е реката Ярмук. Ето е другата. Те са няколко реки Явок. Ето е Явок в реката. И Арнон долу. Ето реки, които минават през... навлизат вътре в тази... Това плато до известна степен дава възможност за някакъв живот, защото се пак казвам на изток, колко повече изток отивате в пустинята. Но в тази западна част на източно-йорданската област, чрез реките има възможност още за живот и там са живели хора.
На север са Голан и Басана. Голан е от днешната история голанските възвишения. Известните са в Голан. Ето Голан тук.
Това е Басана, е там някъде.
Да, Басана и Басана. Ето е в този район са в горната част Голан и Басана. Глад на север от река Явок и Галаас. Явок. Ето тук е район на Галаас.
Да.
На юг от река Явок е амонитската земя. Тук на юг са амонитите, амонитите, да. И след това са муавците. Това са народи, които са оказвали влияние върху Израел, с които те са имали контакт. Като локализиране, не знаем, че се намират в този южната част на Трансйордания. И разбира се, те наричат Муавско плато тук, пак плато, където живеят муавците на изток от Мъртво море.
Петра.
Петра не съм сигурен точно къде.
Под Мъртво море, отдолу където е Сир.
Петра е интересно да отиде, ако искаме да направим разходка на таска.
Само че евреите играят мачовете в Холандия, пък никак ще отиде там, не знам. В момента да се ходи там е крайно... Така че ще отложим с 5-6 години проблеми. Да се успокоираме там и тогава може да направим на екскурзия. Така, няколко думи за климата, растителни и животинския свят на района. Климата се определя от два основни сезона. Дъждовният сезон през зимата и сухият сезон през лято. Като казвам дъждовен сезон, нямайте предвид, че вали като изведро. Нали? И че е дъждовно както в София през октомври и ноември или в България. Но все пак през зимата температурите са по-ниски. Там много рядко в Израел може да падне сняг. Това е огромно изключение, ако ще случи. Температурите обикновено са около 10-15 градуса. Някои могат да паднат и по-ниски. И има валежи, но не много. Това е дъждовният сезон зимата. Сухият сезон е през лятото. През лятото духа доста често един изсушаващ източен вятър, който идва от пустинята. Който вятър много пъти, това го виждаме в Библията като изказване на много места, води до суша, води до природни бедствия, като изсушава реколтата и това разбира се в едно време, в което са живели евреите, води разбира се до глад. До голям глад, свързан с природни катаклизми. Но това е нещо типично за района. Растителността в миналото Палестина е била много по-зелена, отколкото днес, но историците доказва за това, че по времето на Христос и след него, векове наред, както римляните, така по-късно и арабите, които завземат района на Палестина, масово са изсичали горски масиви. Поради една или друга причина. Поради военни действия и дърва, които са им трябвали и така нататък. И това е довело с течение на времето до просто обезлесяването на терена, което води със себе си до ерозия и чак днес виждаме как еврейската държава полага огромни усилия, и то успешно трябва да кажа, за напояване на определени места и хора, които са ви там са ми разказвали, че просто невероятно как в една такава полупустинен район е възможно да има такова плодородие. Но това е възможно на базата на напояване, което се прави, за да може да се задържи, да се бори срещу климатичните особености.
Капково напояване използват много и те да се очудват, че ние тук разхищаваме вода.
Толкова да.
И подплочнено напояване има много.
Да, възможно е. Но това, което искам да подчертая, е, че терена по времето на Стария Завет също е бил сух, но може би не чак толкова. В смисъл, пак е било имало суши, но може да говорим за малко по-голямо залесяване на определени места. Макар тези голи хребети, които ги виждаме тук, на местата си били тогава съществували. В северната част на страната, която граничи нагоре вече с Дамас и Сирия и така нататък, среща е много повече гористи масиви, то предимно от дъб, кедър и бор. Това и в Библията се докладва, пък и в извънбиблейски източници, че има такива гористи масиви. Около Мъртво море долу, в ниското растение е наречено сетимово дърво. Сетимовото дърво е вид акация, което е било използвано много в строителна дейност. И като дърво, което да, в мебели и така нататък. Да, сетимовото дърво. То е вечно зелено, между другото. Тази акация, за която говорим, е вечно зелена сетимовото дърво. Отделно жито, маслини, смокини, грозде, ядкови култури. Това са нещата, които растат в Палестина и които са били основен начин на
всъщност са помагали за изхранването на, на евреите. Житни култури, маслини, смокини, грозде, ядкови култури. По отношение на животинския свят, диви животни, срещали се мечки, Библията говори за крокодили и лъвове, за слонове, пантери, диви волове. Тези животни с течение на времето са били явно избити и са изчезнали, но в Стария Завет се срещат тези, както и лисици, вълци, орли, лешояри,
жени,
много. Поняколко ги имало семейство. Така, питомни, по-рядко срещани е едър добитък, едър рогат добитък в определени области. И това е предимно на север. Басани нагоре в тези
това в Трансмордания е било много. Тук се отглежда по-скоро едър рогат добитък. Но в останалата част на страната говорим за дребен рогат добитък, кози и овце основно.
Това е поминъка, това са били седата на патриарците, с които те като бедуини, като странстващи номади са се изхранвали. Това е бил техния основен поминък, тяхното основно богатство. Освен това имаме товарни животни, камилата, магарето, за което говорихме, и макар и порядко среща се, разбира се, и коня, като животно, което е било използвано за товари и превози. Толкова за географски особености, не се пускаме в големи подробности, и за климата, свързана с страната Палестина. Сега няколко думи в една следваща точка за историческите източници, на които стъпваме, когато говорим за историята на Израел. Може да запишете исторически източници. За нас най-големият източник, който е полезен, разбира се, това е Стария Завет. И ние на много места и в този курс се позоваваме на него. А и като проповедници и пастори го ползваме основно като историческа справка, така или иначе. Но, освен него, искам сега да нахвърлям няколко други, които са полезни и които могат да бъдат ползвани. Извънбиблейски, може да запишете, извънбиблейски източници за историята на Израел. Извънбиблейски източници. Няма да спира много подробно, но все пак искам да ги загадна. Първият е Тел Мардик в град Ебла. Да ги записам ли?
Да.
Ами, вероятно е да от Мардук, но така съм усещал в литературата. По принцип трябва да знаете, че в всеки един език първо се променят гласните. Така че дали е Мардук или е Мардик, за изследователите няма значение. Важно е да има тези основни съгласни са в, да са ясни. Оттам вече думата може да е звучи по същия начин като гласни, но те уеднаквяват. Тел знаете, че означава кълб.
Може и
Мърдук да е. Може и Рупър да е, да. Тел Мардик в град Ебла.
Виждали се с това?
Този град е в днешна Сирия, град Ебла, и неговият разцвет е във времето около 2400-та до 2200-та година преди Христос. И това е времето преди появата на Авраам в няколко столетия преди появата на Авраам в Палестина. Така че е интересен, защото в намерените там над 15 000 клинописни таблички, на 15 000 клинописни таблички, телескопите са намерени, се намира едно хубаво описание на живота в района на този град Ебла и контакти, които той е имал. Езика на написане, това е западно-семитски език. А в тази западно-семитска езикова група е и самия еврейски език и арамейски. Те са част от западно-семитската група. Така че говорим и за езикова близост. Какво намираме в Тел Мардик? Основно административни, правни, исторически и някои икономически текстове, които описват, така казвам, живота в този град и в района. Това, което е интересно за нас, е, че в табличките намираме споменати имената на градовете Салим, по-късно Ерусалим оттам, Мегидо, Лахиш, Хазор, Газа и някои други. Което показва, че тези градове, които са споменати в Библията, не са просто измислени от автори, те съществували много преди още Авраам да се появи и да почне да действа в този район. Те си ги има от тези градове, те са съществували и говорим за една историческа достоверност на текстовете от Библията. Освен това, там срещаме думата Мелек. Мелек. А Мелек е еврейската дума за цар. Мелек. Явно по-късно тази дума е възприета и от еврейския език, като дума за цар и всъщност на староеврейския думата Мелек е думата за цар. Намираме я в тези таблици.
Да. Место означава кмет.
Моля?
Кмет на града означава.
Което е?
Мелек.
А, Мелек, да. Еми, не, тя е дума, която описва личност, която има ръководни функции върху една определена група. Да. В началото имаме предвид, че тук в това време нямало държави, те са ни градове. После там градове държави и постепенно вече се обособяват по-късно като държави. Значи, така че явно кмета... кмета
Мелек, кой е Борисов?
Може така да се обръща към него, да.
Турски Мелек е ангел.
На турски?
Да, на тази.
Не знам, да. То е интересно, може да се проследи в някоя реч, наистина. Как се развива. Другото нещо, което е интересно, е, че един от царете в този град Ебла носи името Ебрум.
Носи името Ебрум, така се казва в този цар.
Което напомня, сега не казвам, че може да търсим на всяка сена паралина, но все пак напомня на библейското име Евер. Значи, ако напишем Евер, това, което е важно за нас, е тези две съгласни, имаме ги тук и тук. Като имате предвид, че бъто и бъто на еврейски са една и съща съгласна. Само има друго точкуване. Това е знака за Б и за В на еврейски. И те са думали като един знак. Така че дали е Б или Б, няма значение. И учените считат, че спокойно е Б може да бъде и Евер. От гледна точка на самото...
самото име като... как се казва, като... Като транскрипция може да. Така, за Евер се споменава Битие 11 глава 16, ако искате да запишете Битие 11 глава 16 и 17 стихове. Сега като ви казвам тези неща, с други подобни ще споменавам, не очаквайте това да е някакво доказателство и в някакви проповедите да го пуснем така просто като информация. Това е указание, което най-малкото показва, че такъв тип име в Ебла функционира. И ако го видим в Библията по-късно, означава, че това не е име, което е неестествено за този период от време в тази географско място. Аз не казвам на всяка чина, че този Ебрун е верна. Не говоря за това. Може и така да е. Но това показва все пак, че имаме, ако в България през 50-те и 60-те години се появява името Венцислав и при това го е нямало, и то ще трябва още 100 години примерно, и след време намират някой си Венцислав, те ще го локализират на тогава време. Ще кажа, той Венцислав най-вероятно е живял през 20 век или 21 век, защото тогава това име е било използвано. В такъв смисъл казвам и давам това като сравнение. Сега някой Венцислав от 15 век, просто няма да е реално, защото такова име е нямало тогава и не се е използвало. Отделно след боговете, които се споменават в тези плочки, се споменават боговете Даган, Аштарта, Ашера и Милик. Милик е всъщност Молох, който познаваме всъщност Библията. Виждаме колко така тези текстове как ни въвеждат в същата област, както и Библията от това време.
Милик.
Така, това е по въпроса за Тълмардик. Друг такъв доклад, или извън библейски източник, това са едни доклади на Синухе. Тя има една книга излезла, Синухе, да. Всъщност, да, Синухи египтянина, това е един висш египетски държавник, който при смъртта на Аменемхет I, това е 1900, значи Аменемхет I живее от 1991 до 1962 година. Значи, това е точно времето на патриарсите. По това време този Синухи изпада в немилост и бяга от Египет към Сирия. И в Сирия и в Палестина. И по-късно Сезофтис I го помилва. И когато този Синухе се връща в Египет, той е писал разни доклади, такива пътеписи за пребиваването си в Палестина и в Сирия. И описва живота на народите и на хората, които са живели, и градовете, които са живели в този район. На египетския това нещо и го има запазено, така че е интересен. Сега няма точна информация дали има нещо конкретно важно за нас, но все пак е интересен Синухи като исторически извънбиблейски материал за времето на патриарсите и за Палестина. След това имате наречените текстове на проклятие. Да.
Значи Вернер Келлер го пише това библейски създание, не беше проклятие. Доста така го описва, но даде цитат от книгата.
Да. Между другото, Вернер Келлер също може да бъде погледнат в някакво отношение.
Да.
По определен начин.
Малко като приказка.
Да. Така. След това са текстовете на проклятие. Това са, предполагам, знаете, египетски текстове, които са писани върху керамични съдове, в които се изборяват личности, имена, племена, държави, царе, които са врагове на египтяните. И те по този начин са били, са бивали
струшавани.
Да, струшавани и с един такъв образен акт се е показвало, че египтяните ги ненавиждат, че могат техните богове така да ги струшат с тях и да ги унищожат. И в тези текстове на проклятие, които са намерени по разни изчупени съдове, попадаме на разни имена на държави, местности, на държави и на етнически групи, които са също от Палестина. Също е извън библейски извор, текст на проклятие. След това отиваме в Мари, град Мари. Град Мари се намира на границата на Ирак, в района на Среден Ефрат. Град Мари е древен град. Говорим за времето около 1800 година преди Христос. Това, което нас интересува, пак времето на патриарците.
Мари.
От времето мисля, че е Мари. Мари. Може и Мари. Така, в Мари е открит дворец, разположен на 35 000 квадратни метра площ. Огромно съоръжение. Там са открити също, което е важно, около 25 000 клинописни таблички на акадския език. 25 000 клинописни таблички на акадския език, като 5 000 от тях са дипломатически и административни писма от времето на царете на Мари. Пак казвам, около 1800 година преди Христос. Какво съдържат те, което е важно за нас? Те съдържат информация за живота на номадите по времето на Стария Завет. Знаете, всяка една държава, която уважава себе си, има сили, тя си има постове, извънгранични постове, шпиони и така нататък, търговски шпиони и всякакви, които събират информация и я предават в централата, за да може да бъде обработена и използвана. Така че, макар и Палестина да е на ръба на цивилизация, тя е била важна и била изследване наблюдавано от великите сили, както от Египет, така и от Шумерия и Акадия по това време.
Те говорят за бениамити.
В Мамари текстовете?
Да,
това съм го записал точно. Това са единствените извънбиблейски доклади за най-ранните пророци, които можем да ползваме. В тези писма са доклади за дългите битки с налитащи номадски племена, наречени бениамити. Сега, как това ще го тълкуваме е друг въпрос вече, но е факт, че думата Бениамин и наследници на Бениамин, намираме в текста от Мари, от времето на патриарците, което е интересно.
Това е преди Бениамин, значи това име е съществувало.
Да, но името със сигурност това е преди Бениамин, разбира се, но името е съществувало и в обращение. Казва се също в тези текстове, че тези Бениамин, тези номади са отглеждали дребен рогат добитък. Най-малкото, което можем да установим от тези и подобни текстове, е, че по това време е било типично за Палестина да се живее с дребен рогат добитък, да се движат, просто има номадски живот. А Авраам, разбира се, и патриарстите, те са били номади. Те се движат от едно място на друго с своите палатки, със своят добитък, въртяли са търговия и по този начин са се изхранвали и се препитавали. И доклади за такъв тип живот намираме в текстове, извън библейски текстове, които потвърждават и подсказват, че историите в Битие не са просто така подхвърлени истории, писани 5-6 век по-късно от някой учен свещеник, а са наистина неща, които имат своята древна обосновка. Друг източник, това е от хорицкия град Музи, който се намира в района на днешния град Киркук, в Ирак. Град Музи.
Музи.
Град Музи в Ирак. Град Киркук. В Ирак. Киркук. Чувате го по телевизията?
Нефт.
Да. Потам е като копнеш нефт и скача. Така, какво имаме там открито? Открит са над 4000 текста с вече една малко по-късна датировка. 1500-1400 година, около времето на изхода, както ние го датираме, преди Христос. 1500-1400 година преди Христос. Интересни са текстовете от Музи, защото те описват обичаи, които са били практикувани по времето на патриарците и по-късно. Примерно, правото на една жена да раде стогинята на мъжа си за наложница и по-късно да изгони детето. Това, което става всъщност при Сара, с Сара и Авраам и с Агар, го виждаме описано като нещо нормално или нещо случващо се в това време и малко по-късно време в Музи. Интересно като наблюдение. След това също там се говори за това, че жената се нуждае от разрешението на брат си, за да се омъжи.
Няма брат.
Моля?
Няма брат.
Сестра. Така. Притежанието на семейни идоли е знак, че може да има бъдещо унаследяване. Което пък хвърля светлина върху историята с Рахил. Защо Рахил трябваше да мъкне семейните идоли, да ги крие, да не ги видят? А този текст подсказва точно тази идея. Тя ги е взела след време да дойде да каже, виж какво, аз съм ваша дъщеря, ето ги идолите семейните, които са гарант за това. Това е като един вид документ за някакъв направен акт, ако ще така го наречете. Да. Точно текстовете от Муси подсказват и дават обяснение върху тази ситуация около времето на Рахил.
Така. Да. Не само като предмет.
Точно. А, за кое?
Просто на Рахил.
За Рахил, да. Не толкова като предмет на поклонение. Текстовете от Муси подсказват идеята, че тук става дума за по-скоро за правни документи, едва ли някой, че ще как нарече.
Те са били нещо като пазители на семейство Терафим.
Да, това са, така да се казва, идолчета, семейните идоли, да, които те са ги държали в къщите си и така се отличавали това семейство от друго семейство. Всяко семейство има свои такива семейни идоли. И по този начин, когато притежаваш един такъв идол, ти можеш да подскажеш, да докажеш, че си член от това семейство, макар да живееш на хиляди километри, както е в случая с Рахил. И тя за това ги взима и бяга с тях.
Днес като вас са лични така.
Ама не, това са е преследвали, ама защото това идоли от всеки може да си купиш, ама това си
документи. Нищо чудно и това да е една от причините, да, тя да бъде преследвана.
Да.
И да бъдат търсени, да бъдат търсени тези идоли, да. Така че при Рахил може би не е необходимо на всяка сян да изхождаме от идеята, че тя е ги е взела с цел поклонение. А може би ги е взела с цел идентичност, която тя не иска да скъса.
А те сега са ги разиграли
в шах. Има и още нещо, да ще изгони без никакъв имота му обещава, и тя ги взима като един вид залог. Аз Гарант. Също съм част и аз си имам тя.
Да.
Тя казва, аз съм ти дъщеря, ти нищо не ми даде. Ти изпрати за да не е така кажа.
Да. Така. Следващото място, което би ни вълнувало,
тук е Тел Ел Амарна. Тел Ел Амарна.
Пръска ли с нещо?
Да, пръска ли с нещо?
Да.
Много обзърпно зелено.
Това е приспивател за замъзване.
А, не, то трябва да се пише, което трябва да пише.
Там са правили тел.
Тел Ел Амарна. Това е Тел Ел Амарна, е мястото на резиденцията на Аменофис IV Ехнатон. Ехнатон. Най-известна фигура, живяла 1364 до 1347 година преди Христос. Ехнатон. Тя се намира на около 300 км южно от Кайро. Значи отиваме в Египет долу, доста на юг.
Той е
тик. Ами, да.
Навеждайте на Божия.
Да. По-голямата част от намерените таблички са части от дипломатическата кореспонденция на Аменофис III и Аменофис IV с царете от Вавилон и Асирия и с васалите им от района на Палестина, Сирия и Финикия. Така че тези текстове са интересни. И също дават някаква информация за живота в Палестина. Така, продължаваме.
Те са били текстове, те го молят помогни, но той се е мислил само за
религия. Той е бил човек, който се е бил дал наистина на религиозната реформа.
Така, с
царите от Вавилония, от Асирия и техните васали от Палестина, Сирия и Финикия. Значи, резиденцията Ехнатон живее 1364-1347 година, макар че кореспонденцията е по-ранна, защото тя е от времето на Аменофис III и IV. Тя е по-ранна кореспонденция. Така, след това идваме в Сирия, град Огалит. Огалит в Сирия. Също важно средище. Това се намира в северна Финикия. Се намира в град
Огалит, тук в района на Седоме нагоре.
Той е бил важно търговско и административно селище през 15-14 век преди Христос. 15-14 век преди Христос. Някой си Клод Шефер, археолог, открива през 1929-1930 година множество архиви и частни библиотеки в района на Угарит.
Какви години беше?
1929-1930 се работи там. В смисъл тогава са открит или по-късно се работи. В Ястопите са открити храмове, е открит по-точно храма на Вала и на Дагон. Божества, които знаете историята с по-късната история с Илия,
големият конфликт при Илия е
точно на влизането на финикийски култове, на Езавел, нали? И голямата конфронтация тук на Кармил. А Вала е една централна фигура също в финикийската религия.
Дагон също. Тези угарски текстове описват хананската религия, хананската поезия, митовите и обичаите на финикийците и на хананците. И те допринасят много за осветляване на определени старозветни текстове и мотиви. Не напразно споменах Илия. Примерно, това предизвикателство на Илия на Кармил дава така, получава много известно обяснение. В една угрицка таблица се разказва как бог Ел, големия бог Ел, е събрал боговете на една трапеза, на едно голямо тържество, и там седят, се веселят и имат някакво голямо тържество. Обаче Вал така се напил, че заспал. Да. И трябвало много да викат, за да го събудят. В такава дълбока дрънка, така дълбоко съм бил спаднал, че бил заспал. Това е някакъв такъв, нали, религиозен мит, който го намираме там описан. Интересното е това, защото Вал и Ашера, тази двойка божества, мъжко-женско божество, и по времето на Илия не е било по-различно, имаме един цикъл, в който Вал е бог на плодородието и Ашера. В един определен момент на годината Вал умира, когато вече мине такова история, Вал умира, и половината година той е мъртъв, само Ашера е жива. И Ашера го съживява, когато идва времето на плодородието, и той отново възкръсва този бог, и там има големи празненства на плодородие, сексуални оргии и така нататък. И точно тази история с възпиването на Вал е документирана в една такава таблица. И не напразно Илия. Да, Илия, може да отворим даже и текста в трето царе, 18 глава, 27 стих. Да, той направо споиграва с тях, казва: ако опладне Илия, им се пресмиваш и като казваш, викай ти със силен глас, защото е бог. Той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди. Илия не е вчерашен, той живее в това време и знае за какво става въпрос.
Моля? Еврейският текст било, или може би е по нуждата си.
Или може би по нуждата си. Възможно е, да. Възможно е.
Това
е голяма подигравка, но все пак, за да се подиграваш ти с нещо, ти трябва да знаеш, че то съществува. Явно тези точно текстовите, за които ви говоря, тези таблички от Огрид, подсказват, че този тип вярване го имал, че Вал е една фигура, която е доста небрежен, чак заспива и не се интересува много. И Илия почва да ги подиграва. Давайте вижте какво става. Явно си ме охванял в лоша фаза сега просто. Не му е време. Да, викайте, да много се буди.
Това не ще подиграти.
Но е доста грубо е било между другото. Да. Тя като цяло Илия си е бил... Думата толерантност пред него е нямало.
Да. Аз помислих не като Илия на последното време, дали ще бъде толерантника.
И ми ще видим, да. Така. Това вече е приложение в днешно време.
Да.
От цялата история. Така. Още няколко такива източника. Имаме египетски писма на фараоните. Те са различни, много и най-различни по различно време, но все пак са една възможност за поглед в някакви от тях изкачат разни неща. Може да ги запиша само просто да ги знаете. Египетски писма на фараоните. Освен това има един египетски чиновник, тъй наречения Вен Амун. Вен Амун, който около 1075 година е правил пътешествие. Вен Амун. Годината е 1075-та, египетски чиновник, който имал работа в района на Палестина и оставил след себе си доклади и разни описания отново на своите пътувания и контакти с района на Палестина. Източник за историята. След това трябва да споменем асирийски вавилонски източници най-общо. Като в тези асирийски вавилонски източници трябва да изтъкнем библиотеката в Ниневия на Ашурбанипал. Ашурбанипаловата библиотека в Ниневия, която има около 25 000 таблички и съдържа най-разнообразен материал. Там, разбира се, имаме споменания, които са ценни за нас, най-малкото за Асирия, като страна и като държава и като сила, която оказва влияние върху евреите. Отивам вече в доста по-ранно време, още две неща трябва да споменем. Първо, това са папирусите, открити в Елефантина. Те нещите, да го пиша ли?
Да.
Елефантина. От елефантите.
Слонски остров.
Елефантина. Значи намираме се в около 600-та година, около казвам, преди Христос, времето на вавилонци и перси.
По това време, това е един остров в Нил, при Асуан, долу в Египет. На този остров известно време е имало военна колония,
гарнизон,
по-точно казано, и в този гарнизон са служили немалко еврейски наемни войници. Те еврейци нямали като държава нищо общо с това нещо, но просто били наемани войници, които са били евреи. И поради тяхното присъствие на този гарнизон, постепенно там се обособила една еврейска общност със своя религиозна обособеност, с развитие на религиозен култ, така нататък. И от това време са намерени папируси на тази военна колония от наемни войници. Текстовете са на арамейски. В тях намираме както правни, така и литературни текстове, които описват живота и нравите на евреите по това време. Интересно е, защото чрез тези текстове може да хвърлим по-голям поглед за начина на живот на евреите около Вавилонския плен и по-късно. Като сравнение е интересна на Елефантина за историята на Израел. И разбира се, не на последно място, макар и накрая да съм ги оставя като време, това са комранските ръкописи. За тях много се знае, много се говори, ще говорим в края на историята и за тях. Намерени на северо-западните брегове на Мъртво море. И те хвърлят поглед върху междузаветното време най-вече, в отношение на Стария
Завет. Това е много книга за комранските ръкописи, за загадките, нещо.
Лично аз не знам, тъй като цяло последните 10 години попаднах на филм, дали на български... Да, на доста книги, най-вече издават най-вече спекулиращи книги, които са по-скоро насочени против християнското, основно християнското разбиране. И които насилят идеята, че едва ли не комранските разкрития разбиват идеята на Новия Завет на Христос, както е представен в Библията. Нали? И говорят за голямата конспирация на Ватикана, как са били скрити, как са били изопачени и така нататък.
Основата за шифрата.
Но, да, трябва да кажем, че който има желание да се занимава, тези комрански текстове са публикувани вече, те са преведени, могат да бъдат намерени, могат да бъдат изследвани. Така ще не са някаква тайна на конспирация, както се лансират тези книги, те ги има. Аз ги имам сега на един диск, но не съм ги погледнал, наскоро ми ги дали някой беше ги теглил, Иван Мирчев беше ги теглил от интернет. Трябва да го видя точно колко старява и мога да ги дам да ги копирате, не знам на какъв език са.
Добре, това, защото да. Книга много дебела и така е доста претенциозна. Не ми задава толкова много.
Еми да. Степ, ще имаш ли ги тук на диска, или?
Да, на диска ги качихме заедно.
Ама при тебе ли си тук, или?
Да.
Да, може да ги качи да ги видиш какво представлява през Тевчо на този диск, дали се заслужава да си ги копирате примерно. Но мисълта ми е, когато говорим за Комран, нали, много спекулации има около това, което е типично за 20 век и 21 век, от всяко нещо се прави голяма сензация, но истината е, че тези неща не са покрити. Скрити, писани са много изследвания, много книги върху тях. Те са преведени, изследвани, извадени са изводите, сравнени са книгата на пророк Исаия, примерно, ако я вземете. Мазоретския текст, който ги имаме там, са по-късните. Мазоретски текст от средновековието и работаме върху тях. Не е нещо, което е голяма тайна така. До тук свършваме с по-голямото въведение, свързано с географията, от една страна и с историческите източници. И сега навлизаме, има още половин час, преди да дойде почивката. Ще говорим малко за предисторията. След въведението, първа голяма точка, предистория. Библейски източници може да запишете Битие 12 до 50-та глави или историята за патриарсите. Извън библейски, основно текстовете от Мари и от Нуци или Нузи. Някъде като Нуци може да отръщате, някъде като Нузи. Извън библейски текстове. Така вече навлизаме в същинската история. Понятието израелтяни като такова, защото говорихме за филистинци, филистими и така нататък, понятието израелтяни за първи път в Библията се среща в Изход 1 глава 9 стих. Там, където фараона казва, виж какво става с тези израелтяните, колко се умножиха, че започват да стават заплаха за нас. Там за първи път срещаме понятието, Изход 1 глава 9 стих, понятието израелтяни. При това, разбира се, то е споменато като второто име на Яков, който е наречен Израел, в Битие 32 глава 39 стих, от една страна. И по-късно, като название на неговите потомци, Битие 47 глава, 27 стих, когато вече историята около тях прехвърли в Египет, и там те са наречени потомците на Израелни. Но все още като по-скоро като едно семейно название, отколкото като някаква етническа категория. Докато вече в Изход 1 глава 9 стих, когато фараона ги разглежда, той вече ги вижда, той точно това отбелязва. Те вече не са едно голямо семейство. Тук говорим за една голяма етническа група, която започва вече толкова много да нараства, че става опасна за нас. Това е изказване на египетски фараон. Така че от това време вече, времето на робството, можем да говорим за големина на народ. Не говорим за обособяване, не говорим за организация, но все пак като една голяма вече етническа група имаме съществуваща. Така, в Битие 36 глава 31 стих примерно се говори за бъдеща държава Израел. Но това е само като Битие 36 глава 31 стих, като название. Трябва да кажем, че произходът на народа Израел, както и на всички други народи, е един исторически процес. То не е нещо, което е така е станало и се е народа Израел. Или просто Бог е казал, днес го нямаш, утре го има. А виждаме както далече, даже в самата Библия, Бог хваща Авраам, това е една дълга промисъл, извежда го от района на Шумерия, въвежда го в Палестина, обещава му потомство, там си има своите борби, това потомство се появява, то се оголемява, след това имат проблеми и трудности в Египет, излизат оттам, получават законодателство на Синай, отиват, намират си своята земя. Това са процеси, течащи стотици години. Докато можем да започнем за държава Израел, можем да говорим едва при Давид. За първи път сериозно за държавата Израел може да говорим пред Давид. Преди това имаме племенен съюз и да, или просто групи, които населяват определена територия, която не е маркирана като такава. Вече по времето на Давид, когато той налага своята хегемония в района, се говори за първи път за държава Израел и по-късно вече тя се изпълва като такава.
Признават му държавата.
Да, отделно вече и великите сили признават Давид като държава. Но той, ще видим това, извършва много структурни реформи, административни реформи и така нататък, които спомагат за утвърждаването на държавата. При това ние имаме предимно, ако вземем Петокнижието, Божията намеса, Бог структурира народа, но той го структурира предимно религиозно. Има граждански закони, разбира се, но нямаме такава силно развита администрация, както я виждаме по-късно пред Давид, която е необходима за една държава. Значи това е един племенен съюз, по време на съдиите, примерно, как е ръководството. Пръснати из цялата страна живеят и когато има някаква заплаха, изкача е някакъв харизматичен водач, наречен съдия, който тръгва с Божия помощ и освобождава народа. И след това той кротва, народа кротва пак, до следващото падение. Това са един такива харизматични лидери, които нямат, просто държава, нямат държава по това време. Имаме племенен съюз и различни племена. Така, ако отидем сега на Авраам, като родоначалник на еврейския народ, за Авраам се казва, че излиза от Ур халдейски. Текстовете за това са в Битие 11:28 стих, Битие 11:28 и 31, 15 глава 7 стих и Неемия 9 глава 7 стих. Това са няколко текста, които говорят за това излизане. Ур халдейски или Ур халдея е град, голям град, център в района на Южен Вавилон в това време. Това е едно политическо и икономическо средище от времето в периода 2500 година преди Христос до около 1945-50 година, когато той постепенно започва да залязва. И интересно е, че точно по времето на неговия залез, ако следваме библейската хронология, Авраам излиза от Ур-халдейски. 1945 година вече е една дата, която е такава крайна за Ур-халдейски, той започва да губи значението си. Но точно на този последния период, когато вече имаме запад в залез в Ур-халдейски, виждаме, че Авраам излиза оттам, когато пада династията. Сега, разбира се, ние нямаме от гледна точка на Библията абсолютна 100% сигурност, че Ур, от който излиза Авраам, е същия Ур-халдейски, за който сега ви говоря. Защото в древността, в този район, имаме няколко града с названието Ур. Но големият Ур-халдейски, това е този, за който споменавам големия център. Така че с по-голяма вероятност може да предполагам, че Авраам излиза от този голям административен център, отколкото от някой по-малък град. Самото название Ур-халдейски вече говори за голям град. Макар че все пак остава една вратичка отворена, да нямаме 100% сигурност. Името е типично за страната на Шумерите, това трябва да кажем. Но около 2000 година преди Христос имаме катаклизми, които настъпват в Ур, големия Ур-халдейски.
Коя година?
Около 2000 година. И това е точно времето, това са политически катаклизми, политически и икономически катаклизми, които водят до свалянето на династията, която управлява положение на няколко века. И това е точно времето, когато през Стария Завет Авраам напуска земите на Шумерите, следвайки Божия призив. Като паралелно изказване в Исус на Вин, примерно, 24 глава, 2-3 стихове, и в 14 и 15, Исус Навин 24, 2 и 3, 14 и 15, Исус Навин, когато говори, казва, от оная страна реката, когато бащите не Ерика си, Ерика Фоси, да, той има предвид не река Йордан, има предвид река Ефрат. И има точно това предвид, че ние сме сега тук долу в Палестина, но като отидете горе при мините река, от оная страна голямата е края Ефрат, Ефрат се намирал града, от който всъщност излизат нашите, нашите предци.
Стиховете само да
река. Исус Навин 24 глава, 2 и 3 и 14 и 15 стихове. Река Ефрат. На много места в говоря в за Пятокнижието, по-специално за Битие, когато си говори за реката, си има в предвид, се разбира, голямата река Ефрат. По въпроса за град Харан, който е един вид спирка по пътя, град Харан намираме много цитиран в Битие 24 глава, 10 стих, като на хоровия град. Битие 24:10. В Битие 28:2 се говори за Падан Арам. А Падан Арам е название, може да се вземе като название за, за Харан, но то е по-скоро название на местността около, около Харан. Но когато говоря за Падан Арам, се има преди точно пак това. И разбира се, в Битие 11 глава 31 стих се споменава Харан, който се намира днес на север от Сирия в днешна Турция. Това е район на Мала Азия, в южната част на Мала Азия. Правени са разкопки в района на Харан през 1951 година. Града е разкрит. Същевременно, в смисъл локализиране града, къде се е намирал. Същевременно, 1951 година, същевременно в документи от Мари, за които говорихме, се споменава град Харан като съществуващ. Че го е имало. Но също така са споменати населени места около град Харан, които са интересни за нас, които отговарят на някои от имената на Аврамовите предтечи. И намерени са следните, следните имена на населени места около Харан, малки населени места. Фалек, Серух, Нахор и Тара. Тези четири имена, които ги намираме в родословията преди появата на Авраам. Фалек, Серух, Нахор и Тара са открити в текстове от Мария, което е пак показателно. И открива много хубави паралели между предците на Авраам от една страна и местното население по това време от друга. Отделно имената Авраам в късата му форма, Авраам в дългата форма, Яков и Нахор са също така открити в извънбиблейски източници. Което показва, че патриарстите не са просто някаква измислица по по-късен период, а те си имена, които съществували. Защото, поне аз сега разсъждавам, има теории, разбира се, и те са много силно лансирани в протестантския, пък и не само в протестантския свят, сред изследователите, че Петрокнижието по-специално е писано по-късно. Да, в него са работили няколко автора, имаме там един свещенически кодекс, яхвист, елохист, ще говорим това в други предмети. В различно време, по времето на Давид, Соломон и по-късно имаме различни традиции, които по-късно са писани. И по времето на след Вавилонския плен, по времето на Ездра основно, някой е седнал, умен свещеник е седнал, може би Ездра, може би някой друг, събрал тези традиции в една книга, наречена Петрокнижие, и е издал. Така, и следвайки по това си каза, на за мен е лично въпроса си остава, как е възможно човек, който е живял хиляди години по-късно, да има такава точна представа за имена, за географски даденост, а и за географски даденост не толкова, колкото за имена, които да се покриват. Представете си сега, ако някой седми от нас да пише, при положение, че днес науката е много напреднала, и историографията също, и може да получим информация много по-добра, отколкото на времето за събития, които са ставали преди 1000 години, примерно. Ние до днес, като българи, не можем да се разберем какъв е нашия произход. Горе за 1300 години назад и още по-назад. Нали? Така че по-късните тези открития, които ви говоря за Мари и други открити текстове, които са от времето на патриарстите, подсказват точно тази идея, че докладите, които са писани, са много точни като характер. Просто те се препокриват като звучение, което имаме в имената на градовете и на хората, които са живели по това време. И това е една хубава индикация за нас като по-консервативни изследователи на Библията, за това, че можем спокойно да стоим на идеята, че ранното написване на Стария Завет не е нещо, което е невъзможно. даже от днешна гледна точка. Така, няколко думи сега за датирането на периода. За датирането по-специално на патриарството. Заговорих тази тема, съществуват основно два типа датиране, ранно и късно. Ние сме представители на ранното датиране, ако отворите ABC, нашия библейски коментар, ще видите, че там се стъпва идеята, че патриарстите са живели между 2000-та и 1850-та година преди Христос. И това е на базата на данните от Библията. 2000-та до 1850-та година, 50-та година преди Христос. Има едно по-късно датиране, разбира се, либерални богослови, историци, което датира патриарстите в периода 1600-1250 година преди Христос. Като при тях става следното, те казват в този голям период, който посочват, е имало много номадски групи, които са се движили в района на Палестина, най-различни. В тези номадски групи постепенно започва да се появява някаква такава етническа принадлежност, която прераства в един племенен съюз. И това е времето на съдиите. Но така, времето на съдиите не е на няколко стотин години. Времето на съдиите е един по-кратък период, около 100 години, в който се формира. Значи, вижте, тя дава 250 години, като крайен период на патриарсите. Тя има 150 години време и се появяват царете, появява се монархията. И от времето на монархията вече, поради проста причина, че имаме засичане, специално пред Давид вече и Соломон, имаме засичане на летоврение с асирийски и други царе и може да говорим за точно датиране, там нямаме разминаване вече. Там с либерално и конструктивно мислещи датирането вече от Давид нататък не е проблем. Но преди Давид, библейското датиране дава по-голям период на формиране на нацията, докато либерално мислещи скъсява този период в по-малко време и реално говорят за проява на еврейска идентичност не по времето на пустинята и населението след изхода, а по времето на появата на първите царе. Тогава те започват да говорят, ето една силна фигура като Давид, създава държавата и оттам нататък може да говорим вече за еврейска идентичност, за еврейска държава. И по-късно с течение на времето религията се оформя, като тази висша религия, която имаме описана в Петокнижието, не е дело на Моисей, тя е дело на Езра. Основно, или силно казвам на Езра, на времето, от времето на Езра. По-късно, като евреите, когато са били в Вавилон, са видяли по какъв начин функционира една такава голяма религия като вавилонската, копирали се някои неща от вавилонската религия, взели се събота от вавилонската религия и от района на Вавилон, прехвърлили се и са създали тази стройна религиозна система, чак вече в 4-5 век преди Христос. Това е в най-груби штрихи разбирането на голяма част от богословите на Запад основно. Макар че трябва да кажа, че и в България вече има публикации, скоро нямаше, но започнаха да излизат книги, които основно стоят на този мироглед. Методистите издадаха една книга, те серия от книги издадаха, тая посока, но едно като въведение в Стария Завет на червена книга, която описва произхода на Стария Завет като книжна, като литература. И те са стъпили 100% върху този тип разсъждения. Теорията на Белхаузен, един немски богослов, за тези източници, които се пилят в Петокнижието. Виждаме, че в България мисълта ми, че до сега бяхме запазени от тази гледна точка и имахме... Моля? Да, отрицателната критика. Но мисълта ми е, че в България това нещо навлиза и малко или много ни тепърва ще се сблъскваме с този тип разсъждение и е хубаво да бъдем запознати. Тук в този курс, само за момент, да, в този курс няма да говорим толкова по въпроса, но когато имаме въведение в Стария Завет, когато говорим за Петокнижието, там основно ще разгледаме отрицателната критика, нейните постулати и какво трябва да е нашето отношение, какво може да бъде нашето отношение към нея.
Може ли да имаме от 170 години са консервативни, добри,
няма да са горе? Ние в библиотеката имаме някакво дарение, което направи библиотеката в Фриденсал на немски. Има хубава литература. Значи, който ползва немски, може да дойде при мен да му покажа конкретни книги.
А нещо за православните по този въпрос?
Сега, православните, значи православните богослови като цяло са по-консервативни и по-умерени, така да се изразя, в своето отношение, макар че новите изследвания, на които съм попадал, на богослови, които в момента преподават в Богословския университет, те до голяма степен възприемат. Даже имахме участието в една комисия, която редактира този библейски речник, който ще излиза. И там имаше един двама православни, Шиваго беше там един и още един. Вълчанов има един. Веско Вълчанов. Веско е нашия. Славчо Вълчанов е беше. Славчо Вълчанов, ако не се лъжа. И когато се говорихме с него, стана въпрос, имаше протестант един, който една от статии, която беше за Даниил. И там в тази статия се лансираше малко идеята за Антиох IV, цялата тая по-късна датировка на книгата. И не знам, Божията църква беше един от представителите. Там и той така се опита да дръпне малко по-консервативно нещата. И тогава Славчо Вълчанов, православен небогослов, се изказа и каза, бе, това са неща, които са общо приети за късната датировка на Даниил. Не може просто така с лека ръка да ги подмине. Не се задълбочавахме в голяма дискусия. След това, но мисълта ми е, че днешните православни богослови до голяма степен вече стъпват на тази отрицателна критика и я възприемат като такава. Макар че по-стария критика на Марковски, там вече може наистина да от 30-те години богословите са по-чисти в това отношение.
Това не ги лекция решим. Това не е ли един отговор на висшата критика, която критикува тогава консервативно протестанство и не би... Абе да, не е чак толкова колкото казват и ги е много, не е чак толкова стара, колкото сме твърдели.
А кое е отговор между другото?
Тоест да е отговор на висшата критика, в смисъл, че възприемат някои от идеите, защото те не могат да намерят отговор на всичко, и вземат някакво средно между висшата критика, която...
А, за православно ти говориш?
Не, по принцип е за този тип
богословие. Критиката е на три нива,
което разглежда.
Значи, но... Това е висшата и накрая модерната критика, зависи за коя говорим.
Значи, вижте критика, тя е по-стара, тя е 18-19 век като разгръщане. Докато модерната критика, тя стъпва на вижте, и в интерес на истината, модерната критика е по-слаба, тя е по-междинна, отколкото на вижте, защото вижте критика 18-19 век, тя стъпва изцяло на разбирането на Хегел за философията, примерно. Това е въпрос на светоглед. Аз за това казвам, ако тръгнем тук с аргументи да говорим, се губим в аргументите, едните и другите се губим, защото ние сме стъпили на две различни плоскости. Ние възприемаме откровението и по един начин разглеждаме нещата. Те не възприемат принципно откровението и го отхвърлят и казват, не е възможно да стават да се говорят за чудеса някакво, когато не са ставали днес. Излязат ги изцяло и тръгват да търсят появата, примерно на Библията като написване, в съвсем нормални човешки закономерности, което няма лошо. Аз също съм на мнение, че Библията е претърпяла някаква редакция. Нали? Това нямам против. Но проблема е, че те изключат въобще идеята за възможност за пророчества, за откровение и така нататък. И ние говорим на две различни нива. И ако почнем да спорим, няма да може да спорим. Защото те използват една методология, ние използваме друга методология. То трябва да говорим за методология, трябва да говорим за светоглед, за платформа. Като нямаш общо какво да говорим, да. Просто сложно. Но ние трябва да познаваме техните виждания, защото в крайна сметка, то ако погледнете на Запад колежите, които вижте учени заведения по богословие, които възприемат този тип, а те са по-голямата част от тях, говоря за адвент по принцип, ще видите, че те не вадат пастори. Те вадат научни работници. В Германия го имаха този проблем лютеранската църква, преобладаваща в Германия. 5-6 години магистърско следване, излиза богослова, пълен съзнание, отива в църква, не може да работи. Просто не може да работи. И тогава стига до идеята, че трябва след тези 6 години, 5-6 години, да вкарат една или две години, как го наричаха там. Това е едно практично обучение, за да може да го превърна този богослов, да го превърна в подходящ пастор в църквата. Защото наистина там богословието се е превърнало изцяло в литературни анализи, в философия и така нататък, което аз го давам много чест този пример и пак ще го дам. Те хващат една сложна машина, един самолет и я разглобяват изцяло. Един текст го разглобяват максимално на части. И после не могат да разглобят. Той после хваща детайли за този детайл, за тази дума на еврейски и на гръцки, може да каже купища неща, откъде произлиза, какво означава и така нататък. Но той после не знае тази дума какво да я прави. Той не знае какво да прави тази дума. И от тази дума не може да направи проповед. Той няма вест. И като нямаш вест, не подходяш за църквата. И затова трябва после да ги обучават малко, но те като почнат да ги обучават, пък се оказва, че те си загубили вярата вече. И става много сложно. Така че нашите училища в общи линии, нашата адвентна образователна политика в тази област е, тя се променя, разбира се, но е да запази нашите консервативни разбирания като такива, но да има един поглед за методологията, която ползва отрицателната критика, защото някои от методите не са излишни. Значи, добре е ние да можем да боравим с текста, познавайки езиците, добре е да можем да правим добра екзегетика, която да ни помага не просто да повтаряме някакви доктрини, без да може да ги обосноваваме текстово, нали? А да можем, разбира се, стъпка на текстовете. И това, разбира се, една много деликатна тема, която работиш там, защото трябва да имаш критерии, по които да оцяваш и да възприемаш. Иначе... Но все пак ние сме една консервативна общност, която трудно за сега поне се подава в тази посока. Да. Но се сблъскаме. И аз пак казвам, България все повече и повече навлиза това като, като стил. Добре, така. Още малко само да прехвърлим тази история тук, за да е всъщност датирането. За датирането има някакви основни библейски тексти, които ще ни бъдат от помощ. Да датираме времето. Първият текст е в 3 царе, 6 глава, 1 стих. 3 царе, 6 глава, 1 стих. Там се казва, че Соломон започва да строи храма 480 години след изхода. Значи това е една отправна точка, която е важна за нас. А вече по времето на Соломон, можем на базата на акадски сравнения с акадски, с хронологията на акадските царе, да фиксираме кога е било началото на строването на Соломон и оттам да разберем в четвърта негова година, когато започва да строи храма, да смятаме назад. Това е много ценно. Това е едното изказване. Второто изказване, което е важно в тази връзка, е изход 12 глава 40 стих. Това е едно пророчество, изход 12 глава 40 стих. Се казва, че евреите ще бъдат 430 години в Египет. На друго място, Битие 15 глава 13 стих, се говори за 400 години. Значи, Битие 15-13. Там се говори за 400 години. Така че тук не бива да бъдем, когато говорим за библейското време, фиксирани до годината. Но все пак, 10-15 години напред или назад не е толкова фатално. Говорим за един период, в който се движим. Така, сега ще ви раздам тук едни листове. За всички истории по дъската. Пусна на самата част от историите.
Авраам
и Ной. Ми, да. Може, не. И си сяло не е
там. Също се си да се твърди, че той е бил в Еседек. Ага. Че той е доживял.
Ами да, дългите години възможно е. Той е реално потопа до Авраам. Не е кой знае колко голям период на време. Значи хвърляме един поглед върху тази таблица, ще говорим върху нея и с това ще свършим за тези два часа за сега. Те, взехте ли всички или? Сега тук малко отбелна тези в темата. В ляво са дадени текстовете, които ни помагат да получим някаква датировка. След това са настанени години с събитията. Текстът в 3-6 глава, който говори за 480 години от 4-та година на Соломон. От историята разбираме, че 965-та година, и като казвам историята, нямам пред вече библейската история, 965-та година, да, Соломон започва да строи храма. Като сложим 480 години, получаваме годината края 445-та година, като изход от Египет. Значи, най-малко как може да кажем, че според Библията в средата на 15 век преди Христос се е случил изхода. Върху тези 1445 години прибавяме 430 години робство. Или 400 години робство. Аз накъпана 430. Ако са 400, ще имаме едно разнаване с 30 години. Стигаме до края 875 година. Около това време трябва да датираме началото на прибавянето на евреите в Египет. Когато те се преселват при Йосиф да живеят. 1875 година. Така, след това Битие 47.9 говори за това, че Яков е на 130 години, когато отива в Египет. Слагаме 130 години и стигаме до 2005 година, когато е роден Яков. После други текстове показва 60 години е бил Исак, прераждането на Яков. Смятане, 2065 година, Авраам на 100 години, когато се ражда Яков. И приблизително би трябвало Авраам да е роден около 2165 година, плюс-минус 20-30 години напред и назад. Но все пак около това време трябва да очакваме раждането на Авраам и след няколко десетия съответно вече неговата поява в Палестина. Така, това е една таблица, която е приблизителна, разбира се, но все пак е вързана с библейски изказвания и текстове от една страна и началната и дата е свързана с тръгването на Соломон, а Соломон, пак казвам, можем да го датираме на базата на паралелните литоборение на другите царе в района на големите държави, особено на Сирия по това време. Така, това е по отношение на датирането на времето на патриарсите. И при да приключим някакви въпроси до тук, имате ли, свързани с изнесения материал. След това вече ще започнем по-конкретно да говорим за начина на живот на патриарсите и се прехвърлим в Египет, престоя в Египет, историята на Йосиф, изхода и така нататък. Какво ще имам по материала?
Значи въпросът ме Авраам излиза от Ур-Халдейски, там основното население са шумерите. След това той е халдейски, има и халдей, както преди основаването на това българство. Значи въпросът е, има ли някакви доказателства, че извън библейски, че са живели наистина там потомци на семити?
Имаш ли там в района...
Ур-Халдейски, да.
В Ур-Халдейски? Значи виж, то, като цяло това разделение на Симхам и Яфет, то е библейско. Но извън библейско трудно можем да го...
Да, в принцип имало ли такава народност там?
Семити имаш предвид.
Семити, да.
Дали семитите като... Не знам. Не знам конкретно.
Те са семити, шумерите са за някакви други. Те ще има едно
мобилие. Значи шумерите са различни.
Значи, да, като цяло в семитската езикова група, ако говорим за езикова група сега, не за етническа толка, за езиковата група, ние имаме две или три основни, имаме западно-семитски, имаме северно-семитски и ако не се лъжа, акадския район е северно-семитски, северно-семитската езикова група. Така че може да търсим в миналото, преди Авраам още, то така не трябва да търсим, но някакъв общ корен по отношение на езика, на семитските. Докато египетския е примерно на език, то е нещо друго. Но специално еврейски език, по-късния арамейски от него, горе с района на Акад и Шумерия, имат много по-общо, отколкото, примерно, на еврейски език с египетския. Там са два свята вече.
Аз задам си въпрос, защото те излизат от Ур, на 12 глава се казва, тогава Господ казва на Авраам, излез от отечеството си, а той в момента се намира в Харан. Възможно ли е те да са били от Харан? Аз са преседили отдавна от древни времена в Ур-Халдейски и след това излизат, за да отидат на нас. Минавайки отново през Харан, което си име поселение после, преди.
Значи,
да. В Езекиил говори 16-та глава, баща ти сириеца.
Да.
Възможно ли?
Значи, то за възможно е възможно. Може би като аргументация може да посочим и те имена, които ги споменаха в един от източниците, от Мари или от Луси, беше не си спомням, и тези места, които са в района на Харан. Може би подсказва, защото те са още като родословие преди трябвата на Харан. Възможно е наистина да имаме основното място на семейството е било в района на Падам Арам на Харан и след това някаква такава флуктуация до стотина години долу и после се върнем на база на тези имена, които съществуват. Но все пак това е така опитване малко.
Да. Защото значи стиха е буквално излез от отечеството си, от рода си, значи там е рода, както и тези наименования показват Тара и другите, че наистина там е имало такова поселение. Тези излезат от там, бащата беше сирийски. Да.
Значи Харан наистина е една такава спирка, която явно не е била толкова кратка.
Да.
Както може да предполагаме. Или най-малкото, Авраам отново да се събира с роднини някакви.
Да, точно. Това е възможно. Това през Бабе излез от рода си.
Да.
Интересно, не казва от родното си място.
Да.
Но там е рода му, отечество.
Има някакви указания, за които мога да стъпим, но това трудно, разбира се, може да кажа и библейски, но все пак извън библейски, но има указания, които мога да разсъждаме в тази посока. И няма да е неправилно, ако го правим.
Защото иначе няма никакви доказателства, поне аз съм срещал да има голямо поселение от семитско говорящи в Халдейски.
Там не съм се занимавал, то трябва човек
да са подозрови. Всички открития са свързани с шумерите. С
шумерите, да. Не, има преди, че един такъв голям център като Халдейски, той е...
От всякъде.
Прибира хора от всякъде, като национална
сина. Нищо повече си има предвидение, освен от Евер.
Да.
Къде ни това е предвидение?
Еми едно от предположенията е, че Евер, Ебрун, това, което ви казах, са свързани с появата на еврейско име Евреи. Макар, че думата Евреи идва от еврейския глагол Авар. А думата Авар означава странствам. Скитник съм, такъв странствам. Така че преминавам, да. Дали е въпрос на излизане от това нещо, те са скитали, или е свързано с името на конкретния родоначалник, има възможности вече посоки да се ходи. Така.
Възможно е да се препокрива и той да е бил такъв.
Възможно е, да. Възможно е. Един последен въпрос, само извършваме.
Значи имаш един глас лесни и зад него си има две различни ретировки на времето на Соломон.
Това ще е интересно.
Горе, професор, не знам си какво е.
Ама разлика в една-две години и разлика в по-големи години вече. Защото, значи, ако има една-две до три години, те се получават понякога поради паралелното, ние ще говорим за по-надолу. Имаме политоборението на царете, два типа политоборения в Стария Завет. Едно политоборение, когато един сам влиза в длъжност и когато излиза от дома през смъртта си по някакъв друг повод, те борят, като смятат тази година, веднъж ще смятат за тази година, веднъж ще смятат към стария цар, но да смятат и към новия цар. А в другите, които време смятат само за стария цар, примерно. И когато, да, може да го обясня на това нещо. И когато, примерно, да се хваща един цар като Соломон и го сравняваш с два типа такова летовреме, може има разлика в една две години или някъде повече. Поради различния тип летовреме в различните големи държави, които са съществували. Ако, примерно, разликата е малка, това ще е обяснение, но ако разликата е вече по-голяма, ако го имаш под ръка, дай го погледнем някакъв път да видим.
Да, съсещам.
Да. Ако е малка, това е подходящо обяснение и си мисля, че това е причината за тези разлики. Добре, свършваме сега, имате половин час почивка, после идва Емил Мирчев тук при вас, с църковната история. Аз съм после два и пълна пак тук. И така. Да, взимай, няма проблем. Това е за Емо Мирчев, почти. А, само ако мога някой тук.
Тивка,
айде да бъде Емо Мирчев, дай му на това на него, тя зорница на цянка. Мога да ви раздекна с това, на го ще разпечатах. Просто това е за него конспект, кой той ще го раздека с дойде?
Менци?
Да.
Не.
Това въпрос не е да приказвам, само да има дискусия, нали? Аз има неща, които ви ги знаете, не знам да ги...
Да, било си ми интересно.
Да. Нямам конкретен конспект, но аз ще ви дам основните. В края ще ви кажа горе-долу за какво става
въпрос. Не е списал тук.
Не, то на този конспект са, да, ми реално върху това ще върви. Значи, какво ще падат върху тези неща?
Но отделно тези върху.
Не, по теми не. Значи по принцип ще ме интересуват някои основни дати, които ще ви спомня, ще ги почета да ги знаете. И причина следствени връзки. Защо примерно се случва?